Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie grafinį vizualinį intelektą. Kada jis susiformuoja, kuo jis ypatingas, man asmeniškai jis yra mažiau aiškus negu kiti intelektai, tai paprašysiu Ryčio, kad paaiškintų savokiškai kaip nors šį intelektą, kad suprastumėm pirmiausia, kas tai yra. Ir kuo ypatingi tie žmonės, kurių šis intelektas yra aukštai pasireiškęs, kur jį galima panaudoti ir kokie konfliktai galimi, jeigu vienas turi žemai pasireiškinti vizualinį grafinį intelektą, o kitas aukštai. Laidoje dalyvauja edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotas Moresby ir Multiple Nature specialistas Rytis Jurkienas. Sveiki.
Sveiki.
Rytį, tai pirmiausia apie tai, kas yra prigimtys ir intelektai, iš kur kilo ši koncepcija.
Tai daugialypė prigimčių ir intelektų sistema, tai yra sistema, kuri apjungia du dalykus, tai yra vakarų psichologijos mokslo ir Howardo Garnerio sukurtus intelektus, daugialypius ir Stevenas Rudolfas, gyvendamas Indijoje 21 metus, išgrynino prigimtis arba tendencijas, kaip mes veikime, ir sujungia juos kartu į vieną. Ir ši sistema gali parodyti mūsų daugialypį asmenybės paveikslą, ir mes galime pamatyti save kaip iš vidaus, pamatyti tas savybės ir kodėl mes veikime vienai par kitaip. Ir kai mes dabar kalbame apie intelektus, tai intelektai yra kaip mūsų gebėjimai, kaip mūsų savybės, per kurias mes gebame daryti vienus ar kitus dalykus. Ir dalį tų gebėjimų mes net galime išmatuoti klasikiniais metodais. Kiti yra tokie mažiau apčiuopiami fiziškai, bet mes juos visi, kadangi mes juos visi turime, mes juos visus jaučiame. Ir kai mes kalbame apie vizualinį grafinį intelektą, tą pridedame žodį grafinį, tai yra gebėjimas matyti, jausti spalvas. Ir čia mes turime apie tai, kad yra 20 rožių atspalvių. Ne vienas žmogus gali sakyti, čia yra vat tokie vat atspalviai, kitas gali sakyti, tu čia išsidirbinėjai, čia yra dvi spalvos, yra rūžava ir nerūžava. Arba rožinė ir nerožinė.
Renkasi plytelės virtuviai arba voniai ir vienas mato tiesiog juodo, kitas dar ir mėlynai.
Arba kalbi su žmogu ir sako, oje, tau kaip buvo gera, vat man reikėjo pasirinkti spalvas ten, arba ten kilimo raštą. Ir tu matai, ir žmogus tiesiog mato tuos dalykus natūraliai, jisai turi labai aukštą tą vizualinį grafinį intelektą. Taip pat visi dizaineriai, jie tiesiog natūraliai, jie vat turi, sako, vat jis jaučia spalvas, jaučia formas, jaučia kaip tai galėtų būti. Bet ne tik, nes vizualinis grafinis intelektas yra ir gebėjimas mąstyti vaizdiniais. Ir kartais, vat, nešnekėjau, sako, taip, aš sako, su jauna moterim kalbėjau, jis sako, taip, aš sako, kai rašau paskaitas, tai sako, pas mane ten iš karto gimsta spalvotos schemos. Aš tenais pasižymiu rodiklėmis, darau trumpinius, pas mane gaunasi paveikslai. Žmogus turintis aukštą vizualinį intelektą, jis jeigu eina kažką aiškinti prie lentos, tai jis iš karto piešia. Kaip taisyklė, tokie žmonės neblogai piešia. Vėlgi pats piešimas arba gebėjimas savo mintis išreikšti vizualiai yra šito intelekto dalis, tačiau kaip mes kalbėjome apie kitus intelektus, jeigu visiškai nelavinta, bet jis vis vien iš prigimties, mes pažiūrėkim vaikai, vat vienas nupiešia arklį ir jisai šakęs, jisai atrodo kaip vat čia tik nubėgo, kitas tą arklį nupiešia tokiam keturiom kojom medinį tokį, ir supranti, kad vat čia jau tas vizualinis grafinis nebe, tarkim, su mūsų dukra. Kai jinai buvo mažesnė ir aš jau, aišku, buvau giliai intelektų ir prigimčių teoriją, na visuomet kaip tėvui, mano nelabai aukštas, mano antros pusės yra aukštesnis gerokai, bet dukra piešia, nu man atrodo, kad jau čia nu visiškai menininkė, jau čia ir man tada pirmas klausimas, ar reikia ją lavinti. Na, aš nueinu pas dailės mokytojų mokyklą ir sakau, kaip su jos vizualiniu intelektu, va šituo pasikalba, sako, duok man, sako, kokius 3 mėnesius aš pastebėsiu. O jinai piešia ir vis tėtukui taip gražu, jau toks tas grafinis, nes greičiausiai aukštesnis negu man. Taip, sakom, nu, viskas čia, sako, su jie yra gerai, ten taip toliau. Ir aš suprantu, kad nereikia jos leisti ten į dailės mokyklą, kad nėra tai taip pasireiškis, kad jį reikėtų labai ypatingai lavinti. Ir dabar, kaip žiūri, tai tas arklys neišeina toksai kaip gyvas. O šalia draugė, kuri tiesiog ima ir irgi lygiai taip pat abidvi nieko nelankė. Tiesiog ima iš rankos ir tu matai, kaip tas arklys jau bėga. Ir atrodo, kur čia na, jis dabar, vat, nu, sakym, piešimo talentas, bet ne tik. Ir tokie žmonės atėjo prie lentos aiškinti, jie iš karto piešia schemą. Jie iš karto kažką parodo, prideda spalvų, skaito knygą, ten pas juos viskas spalvotai sužymėta, surašyta, 4 spalvom pasibraukė. Tas vizualas yra įtrauktas. Ir žmonės, kurie turi neaukštai pasireiškinti vizualinį intelektą, jiem natūraliai tiesiog to reikia mažiau. Tai nereiškia, kad jie yra prastesni kažkaip. Nes tie žmonės, kurie turi aukštį, jie kažkaip įsivaizduoja, kad vat čia tokį. Visi mato spalvas, išskyrus tos, kas turi sutrikimą. Na, daltonikai arba žmonės iš tiesų kartais dėl kokių nors priežasčių praranda regėjimą. Bet jie netgi ir tie, kurie turėjo aukštą vizualinį intelektą, jie gali jį išlaikyti, na, kaip pasakyti, jis yra, bet vis dėlto tai yra susijęs su mūsų regos analizatoriumi, su mūsų akimis. Tai mes kalbam apie tą normą, kur nėra pats paveiktas spalvų suvokimas. Tai, bet tai ne tik spalvos, tai viską, ką mes vizualiai galime atvaizduoti.
Ar reiškia, kad tokie žmonės turi geresnę vaizduotę, ar tai nebūtinai yra taip?
Jie masto truputį kitaip. Jie masto labiau vaizdiniais. Tai dabar pasakyti, ar tai yra geriau ar blogiau, kad kažkas tai, masto vaizdiniais, o kažkas, tarkim, su labai aukštu loginiu intelektu ir neaukštu vizualiniu, mato skaičiais ir schemomis, ne? O kitas masto vaizdiniais. Vienas klausydamas yra angliškas toksai žodis, kuris būtent tai apibūdina tiesiog vadinami doodle. Tas doodle, tai lietuvių kalbą mes neturim tiesioginio vertimo, kai piešia paraštėse. Tai klauso ir jau pasipažiūrėk ten paskaitoj ten aplinkui rėmelis iš gėlių, jau ten po to ir kokie žiūrėk paukščiai ir elniai ten pradeda laksti. Žmogus jokios dailės nelankės, bet tu gali pasižiūrėjęs jo užrašus, gali pasižiūrėti, o, koks tai vizualinis, ten jau staiga ten gavosi kaip ir mini paveiksliukas. O kažkas tiesiog, va, kaip pasakyt, braukė linijas, kryžiukus, paukščiukus ar kažką tok. Taigi pasakyt, kad jo vaizduotė geresnė arba blogesnė, kas mes tokie, kad teistume, tačiau jinai kitokia. Ir kai kažką reikia reprezentuoti vizualiai arba parodyti kitiem, tai jie tada gauna tam tikrą pranašumą, nes tokie patys kaip jie, vizualai, jie tada priimsta, o, va, šitas tai va pamokino, nes jis viską perteikia vizualiai. Ir dabar mes turime daug marketinge ir kitose dalykose sako, kad turi būti vizualas, mes turime pamatyti, taip, dėl to, kad tai yra vienas iš mūsų analizatorius, tačiau kiek mums tai yra svarbu, yra nevienodai. Nes žmogus, kurio yra neaukštas vizualinis grafinis intelektas, jam tas parodymas vizualo prideda, bet nėra taip būtina. Jisai gali išmokti ir kitaip, tiesiog skaitydamas knygą be paveikslėlių, tarkim. O tas, kurio yra aukštas vizualas, jeigu ta knyga bus su paveikslėliais ir dar spalvotais, jisai įsisavins daug geriau. Taigi tai nėra absoliutu, mes kartais suabsoliutinam. Sakom, kad visi tada turėtų būti, visi mokytojai turėtų vat tokiu būdu daryti. Kitas iki vienam tai yra natūralu. Kitas išmoksta piešia tas schemas, bet tas, kuris turi aukštą vizualą, jis taip žiūri ir galvoja, na ir schema čia pas tave išėjo. Na, okei, suprantu schemą, bet ten iki piešinio, nu, kaip pasakyti, visi mokomės, nes to auditorijoje greičiausiai bus kaip ir bet kuriam pasiskirstime. Bus 30% su aukštu vizualu, 30% bus su žemiau pasireiškinčiu arba neaukštu ir 40% bus apie vidurį. Taip kad tas aukštas vizualinis grafinis intelektas, kai kuris yra labai svarbu, bet jo pasireiškimą mes galim pamatyti per šitas situacijas.
Dabar atėjo tokia mintis, kad galbūt tuo galima paaiškinti podcastų fenomeną. Prieisiu, kodėl taip pamaniau. Ilgai buvo aiškinta, kad vizualinis kontekstas bus labai populiarus ir tik tai jį mes ir vartosime. Televizija, nuotraukos, visa kita ir būtinai vizualinės reikia informacijos, kad žmogus kažką suprastų arba norėtų ilgiau joje užtrukti. Bet štai podcastai tiek ir pasaulyje, tiek ir Lietuvoje yra labai populiarūs, o ką ten daro? Klauso. Tai, tai galima paaiškinti, kad nebūtinai visiems informacija
nebūtinai
yra.
Nebūtinai visiems. Tai. Ir tikrai tas bus, tarkim, jeigu mes paimsime ten tuos aukštą pasireiškimą ir žemai pasireiškinti, tai ir tas 40% per vidurį, tai aš sakyčiau, kad pusiai tikrai tas vizualas padarys vat, tikrai tokį. Bet tai kitai pusiai tai bus ne taip svarbu, o trečdaliui tai bus net labai nesvarbu. Ir mes matom pagal vartojimą, to vizualo vartojimą, nes aukšto vizualą turintis, aukšto vizualinį grafinį intelektą turintis žmogus, jis ir vartos daug to vizualo. Jam tada visi va tokie podcastai, ten tarkim, na, tų multiplikaciniai ar kažkokie tai pieštiniai dalykai, jam gali, va čia va pats geriausias. O kitam tiesiog patiks tradicinis tedas, kur stovi pilietis ir pasakoja ir pasi ten už nugaros vienas skaidris, sako, vat jis geriausiai man
arba papasakai. Tik klausys.
Arba tik klausys ir su tuo jam viskas bus gerai. Ir aš turiu visą eilę draugų, kurie tu tiesiog matai, kaip jie skirtingai. Sako, vienam sako, man geriau yra pažiūrėti. Ir tu supranti, kad vat pažiūrėjau, vat man reikia, kad ir būtų vat video, kad ten vat eitų kažkas tai. O kitas sako, man užtenka paklausyti, o kitas iš vis gali tik skaityti. Taip, ir tai nėra, taip nesuabsoliutinkime, nes iš tiesų, kaip mes esam kalbėję apie loginį intelektą, kad visi turi turėti aukštą loginį intelektą. Ir tada vat, visur būtinai reikalingas vizualas, nes žmonės yra tokie. Žmonės yra labai skirtingi. Vieni turi aukštai pasireiškinti, kiti vidutiniškai, kiti neaukštai pasireiškinti.
Primenu, kad tiems, kuriems geriau pažiūrėti, tai galite įsijungti internetu mūsų radiją ir irgi pasižiūrėti, o kuriems geriau sekasi klausyti, maloniau tai daryti, tai tęskim pokalbį. Ir kalbant apie profesijas, jau galima įsivaizduoti. Dizaineriai paminėjote,
taip,
žmonės, mūsų... kurie geba vizualą perteikti į gyvenimą.
Mokykloje mes prisiminkime, ne visi mokytojai buvo vienodai vizualus. Vieni mokytojai ant lentos ten būdavo, ten tik išėjo, negali net kalbėti nepasiėmę kreidos. Pradėjo kalbėti ir nuėjo piešti, nes kitaip net mintis nesirutulioja. O kitas ten, jeigu piešdavo ant lentos, tai iš reikalo. Nes vat, visai nepriklausomai kokią discipliną dėsti. Ten kitas iki istorikas išsilieja ant lentos, o kitas iki ten, nu, nesitikim, kad dailės mokytojas nebūtų. Dailės mokytojas mes jau tikimės, kad turėtų aukštą vizualą. Taip kad vizualinis, grafinis intelektas yra visos specialybės, kurios susijęs su vizualu. Ir ten, jeigu ten imkime tos IT sferą, tai visi tie vadinami frontendai. Net tie, ką mato vartotojas, vartotojo aplinka, kuri ten yra vienokia arba kitokia, yra specialistai. Jie tiesiog turi tą jausmą, jie jaučia. Kad va, tie dalykai yra. Visi dalykai susiję su formomis, žinoma, ten dizainai, menai. Vizualas lygiai taip pat, tarkim, yra tokia specialybė, kaip lėktuvo esam skridę ir matėm pilietį sėdi prie ekrano ir žiūri, kas mūsų lagamine. Yra žirklutės, nėra žirklučių, yra vandenuko, nėra vandenuko. Jam lygiai taip pat reikia, nes ten kaip viena akim, kai pasižiūri matos, kad pasitin kažkas spalvotai, tai tarp tų visokių spalvų ir tų dalykų jis turi vat, išvelgti ir tą daryti pastovi. Tai jisai turi gaudyti vat, tuos vat, dalykus tarp šešėlių. Paimkim kokį nors medicinos specialistą kaip rentgenologą, kuris tenais iš vis ten šešėlių mokslas. Jisai iš tų šešėlių, įsivaizduojat, koks jau turi būti vizualas, kad jis ten kitas, aš pats esu, kadangi medicina baigė, ten kitas iki, yra lūžis, nėra lūžio. Stovi trys ir žiūri ten, va ten koksai siūlo ten, arba ten penkis kartus plonesnis už siūlą, pilkas brūkšnelis, yra ar nėra? Ir ten susijavė, ir vienas, oi, čia tiksliai yra. Visi kiti žiūrėjo, a, nu tada jau ir, irgi. Matom, kad labai, labai skirtingi. Arba jeigu to pačio medicininkimi kokio odos lygų specialista, tai čia dabar tas bėrimas jau pakilęs, nepakilęs, ir ten 101 apibrėžimas. Ir yra specialybė, kur mums tas vizualinis grafinis intelektas visiškai mums nieko jisai ten nepriduoda kaip patokios. Ir čia nes, jeigu paimsime, kad dauguma vis dėlto žmonių sėdi biuruose, na, tokia kaip darbo vieta vienokia ir kitokia, ir juda netiek daug, tai iš tiesų jiem tada ten toj darbinėje aplinkoje visa vadyba, visa komercija tokia daugiau iš esmės, jiem tas vizualinis grafinis intelektas, jis gali būti, gali nebūti, jisai niekaip nėra susijęs. Taigi vėlgi, kaip paimsime, apie tas 20-30% mes galime yra specialybių, kur tai gali būti svarbu, tačiau lygiai taip pat tie 70% nereikalaus aukšto vizualinio intelekto ir mes visai negalvojame, kad dėl to mes būsime kažkiek prastesni.
Jeigu mano vizualinis grafinis intelektas nėra jau toks aukštas, tai kokios galėtų čia specialybės tikti? Visos tos biuro?
Kaip pasakyti?
Ten kur.
Aš sakyčiau, kad neaukštas vizualinis grafinis intelektas, jisai mum tiesiog turi apribojimų kažką daryti, kas yra susiję su aukštu vizualu, nes tai mum nebus natūralu. Tai tarkim, marketingi...
Išmokti negalima.
Galima turėti įgūdžius, bet tai nebus natūraliai. Nes jeigu tu visą laiką daug dirbi su vizualu, nu, tarkim, nežinau, kokia esi muziejaus kuratorius, tai tu nesi nei tapytojas, nei tu esi meno kritikas. Ir tu tenais, va, dirbdamas pastoviai, tu pradedi toj aplinkoj jaustis, tu gauni tam tikrus įgūdžius, tu įgauni praktikos ir tu ten tą meną gali puikiai skirti. Bet ar nuo to tavo tas vizualinis grafinis padidėjo? Ne. Bet jeigu tau reikės ten kaip va, sudėlioti, ar ten nežinau, ar tai spalviškai, arba tai kažkaip tematiškai, ne pagal vardus pavardės, o kažką, o va, būtent naudojant tą vizualą, kad ten kažkokia tai aplinko, staiga gali paaiškėti, kad tavo ta patirtis niekam tikus, kaip ir marketingė. Tarkim, specialybė, kur lygtai atrodytų, kad sako, oi, marketingė reikia. Bet mes pažiūrėkime, tam pačiam marketingė tik labai nedidelė dalis daro iš tiesų dizainą. Arba žiūri, kad tas, nes dažniausiai tai daro vis dėlto dizaineriai. O marketingo specialistai patys tą dizainą tik užsako. Tai užsakyti gebėjimas yra visiškai vienas ir tam nebūtinai reikia to, nes tada tu pasitikai dizainerį tik įvertinti jo darbą. O patį jau kur dizainą, jau iš tiesų reikia tada aukšto vizualinio grafinio intelekto.
Ir jeigu jis yra aukštas, bet aš savo darbovietėj, na, neišreiškiu, man patinka tas darbas, bet neišreiškiu savo hobį.
Hobį, taip, hobį, pomėgį, ir čia mes matom, kaip man patinka, kaip klausim. Man, sako, žiauriai patinka, ką nors perdažyti. Sako, aš kas kokius 2 metus jau neapsikenčiu ir grįžtu, tai perdažau, tai kokį kambarį, tai kokią spintelę buvo juoda, dabar pasidariau mėlyną, tenai. Ir žmogus taip reiškia, nes jam ta tiesiog vizualą patenkinti tas poreikis. Jau dabar reikia kažką pakeisti, kažkur realizuoti. Ir tai labai akivaizdu reiškia. Jisai yra pakankamai aukštas arba vidutiniškai išreikštas. Ir jeigu mes darbe to neišnaudojam, vėlgi darbe mes galim ten savo aplinką kažkaip kurti. Bet ne visuomet mes turim savo individualią aplinką. Ir kad mes ją galime pagal savo skonį vartoti. Ir mes galime matyti, jeigu žmogus turi savo aplinką, kiek joje aplinkų yra vizualo ir kokio. Ir kaip tai dažnai keičiasi.
Ir dar man atrodo labai svarbus aspektas tokiem žmonėm, kurių yra aukštas šis intelektas, įvertinimas kitų, nes paprastai jie kažką daro, ką galima vertinti vartotojo akimis. Na, pavyzdžiui, grafikai, ne, nupaišo kokį nors darbą, nubraižo ir parodo žemai išreikštą šį intelektą turinčiam žmogui, ir esi ką. Pakilnos pečiais, pakreipys galvą ir sakys.
Čia tokie 2 dalykai iš tiesų, nes tas, kuris turi, tarkim, neaukštą išreikštą arba žemai pasireiškinti vizualinį, jis gali įvertinti visai neblogai. Jeigu jis, vat, pavyzdžiui, tuo domėjosi viską, jis gali jį suprasti.
Suprast gali.
Tačiau jisai pats jo atkartoti, ir čia daugiau yra klausimas, kiek man to reikia vartoti. Nes mes įsivaizduokime, kad intelektas yra kaip potencialas, kaip kažkokia tai anga arba kažkokia tai žarna, per kurią mes galime praleisti kažkiek tai, tarkime, energijos ar kažko. Ir jeigu ta mūsų anga yra plati, mums jo reikia daug vartoti. Ir jeigu mes jo nepavartojame, tai mes po to jį vartojame. Mes žiūrime ten tos pačius paveikslus dažniau. Mes ten vartom kažkokias tai knygas. Mes žiūrime, kaip ta, nes nu, per jį kažką reikia leisti. Ir jeigu žmogaus tai yra neaukštas, tai nereiškia, kad jo gebėjimas tai suprasti yra žemesnis. Tiesiog jisai tam, jam nereikia jo tiek daug. Jisai nenorės ten, tarkim, eiti tas meno galerijas kas 2 dieną, arba jam reikės mažiau to vizualo vartoti. Jisai tiek, kiek pavartoja jam ir gana, dar truputį kažkur pasižiūrėjo ir užtenka. Bet apie patį vertimą, tai mes tada pertume į konkrečiai kiekvieną specifiką. Nes, tarkim, kaip aš sakiau, žmogus gali domėtis vienokio kitokio, arba būtų žaugęs toje aplinkoje ir turėti didesnį supratimą negu tas, kuris turi aukštą vizualą, bet jau jam pačiam atkartot arba vartoti tą vizualą reikės daug mažiau.
Tai kad įvertintum, nebūtinai reikia aukšto daugiau žinių, supratimo ir tada gali
visi įvertinti. Turi. Ir mato tas įvertinimas, kas yra teisybė, ne? Vat, kas yra, vat,
kas,
to,
yra gražu.
Kas yra tas gražu arba vat, kas yra tas vizualo. Nes visi matote, mes kai kalbam apie vizualinį grafimą, tai yra, vat, kiek man reikia to vartoti ir kiek aš to galiu vat, sukurti vienokią ar kitokią būdu arba realizuoti. Nes kitas žmogus gali taip ir nebūt labai ten piešėjęs, tapydojas, bet jisai gali tą vizualą kitom prasmėm realizuoti, ten su savo aplinką kurdamas, ne, ten gėlėmis, ten pasižiūrėjo gėlės, ten jos visos spalviškai dera ten ir taip toliau, gavosi piešinys iš gėlių. Jisai kaip ir nieko nepiešė, bet ten jisai suderino savo, tarkim, gamtinį intelektą su vizualu ir tas tapo tokiu pasireiškimu. Nes taip, kai mes sakome apie atspalvius arba niuansus arba plonybės, tai vis dėlto pranašumą turėtų tie, kurie turi aukštą vizualą, kaip kalbant su tam 50 rožės spalvų. Na, tai tas, kuris turi vidutiniškai išreikštą arba žemesnį, jisai gali jau paskui sakyti, kad, nu, 6 taip, nu, bet kur dar 15, tai man atrodo, jau tu čia išsigalvoji. O tas ryškiai mato, sako, tai gyva čia, vat, matai.
Ir čia vienas aiškus konfliktas, jis gal daugiau buityje pasireiškia arba kituose nedarbiniuose santykiuose, nors gal ir darbiniuose būna. Bet dar kalbant apie konfliktus, kokie dar gali jie būti, su kuriais susiduriama?
Kartais va, tie va, vizualai, kaip pasakyti, jeigu jis tikrai neaukštai išreikštas, kartais žiūrėkime nepavyksta rūbų suderinti. Ne? Tai jie irgi išmoksta, taip aš manau, kaip ir žino taisyklės. Žino taisyklės, kas su kuo dera, taip toliau. Bet tie, kurie turi aukštą, jie visą laiką randa prie ko pirkėp. Nu, čia ta nosinaitė, tai netokios spalvos. Čia turi būti rūžavas atspalvis. A, tas žmogus galvoja, jie tau. Nebuvo taisyklėse parašyta, kad dar turi būti rūžavas atspalvis. Iš kur? Jis įdėjo, nu gal ir geriau. Tokiuose dalykuose. Bet čia mes, kai kalbame apie tokius labiau kraštutinius dalykus, nes žmonės vis vien būdami aplinkoje, kiekvienas turi tą savo, bet tie, kurie turi aukštą vizualinį, paprastai jiems tai sekasi natūraliai geriau. Ir jie turi didesnį poreikį tą. Kurių tas yra neaukštas, jie ten gali turėti savo 2 spalvas, juodą baltą ir puikiausiai su jomis verstis.
Bet tai nereiškia, kad labai jau čia konfliktiška tokia savybė, ar ne? Nebūtinai, nesusidurime taip. Suprasti galima ir nereiškia, kad jau labai jau bus kažkokie konfliktai. Na ir kalbant apie žinojimą, supratimą, kur mes galime panaudoti? Tarkim, aš matau, kad mano kolega savo darbo vietą kažkaip ypatingai kitaip, gražiai susiderinęs, nuspalvojęs, atsinešęs gėlių galbūt, kurios tinka ten, gražiai rengėsi stilingai suderintomis spalvomis. Ir pamatau aš tokį žmogų, o jis visai savo to gebėjimo neišnaudoja. Ką man daryti?
Kaip pasakyti, jūs tada visada jam galite rašydami žinutę įdėti daug šitų emocijų, ne, visokiausių, ten jie mėgsta, ne, va, žmonės, kurie turi aukštą vizualą, pas juos ten ir emocijų, ir visokie raudoni pabraukimai, žiūrėk, ir kokiam žaliom raidėm kažką parašė, ten kokį judantį gifą įdėjo, arba ten, tai žmonės,
jiems patiks.
Jiems patiks, jie, oi, čia jau laiškas, čia toksai, jūs iš karto jį pradžiuginsite, ten tokį parašydami dalyką, taip žmogus iš karto nudžiugs.
Tai aišku, man irgi yra gavus už tokį komentarą iš kolegos, sako, tu rašai žinutes, atrodo, kad piktai, nes aš nenaudoju emodžių. Na, naudoju kartais, bet labai retai palyginus su aplinka.
Šiek tiek bus susijęs su jūsų vizualiniu grafiniu.
Taip, ir tada kilo toks konfliktas, kas įdomu, aš esu jumis irgi prieš pat laidą, atsimenu, kolega pasakė, sako, tu tik žodžius naudoji. Tai va, pasirodo, čia yra irgi tai ir gali tokie konfliktai bendravimo.
Ir tada žinodamas tą galėjau daryti. Iš tikrųjų, daugiau konflikto yra, kai žmogus renkasi savo karjeros kelią arba renkasi specialybę ir neįvertina savo to vizualinio grafinio intelekto, nes kai kurios specialybės, kaip tarkim, ta pati architektūra, visokie dizaino dalykai, ne, ten ta prasme, vat tie patys vat, dirbti saugumo pareigūnų, kur vat reikalingas vizualas. Netgi tokiam gaisrininkui tam tikra prasme tas vizualas yra reikalingas. Yra specialybių, kur tas vizualinis grafinis gebėjimas vat matyti spalvas atskirti, chirurgai, tarkim, įvairūs, ne, atsidarė žmogo, ten viskas raudonai. Ir dabar, vat, kur ten kas, ir jeigu žmogaus tikrai neaukštas vizualinis intelektas, tai galbūt jisai nežiūrint į tai, kad jis turi labai nagingas rankas, jam gali būti sunku būti, ten, tarkim, kokio, nežinau, pilvo chirurgo, kaip pavyzdžiui. Bet jisai gal galėtų būti kažkokiu tai kitu, arba ten kokiu nors terapeutu puikiu, kuriam netiek tai yra svarbu. Taigi, tas vizualinio, grafinio, mes tai nėra taip, kad jisai svarbus tik dizaine. Mes jis naudojame ir visose daug gyvenimo sričių, kuris gali būti naudojamas.
Jis gali padėti nukreipti iš pagrindinės ir tiesiai kažkokią smulkesnę, kur galima panaudoti šitą intelektą.
Nes yra visa eilė specialybių, kur tai iš tiesų yra svarbu. Kur tai yra iš tiesų svarbu ir kur neturėjimas to tau gali neleisti realizuotis.
Ir labai svarbu pastebėti, nes galime ir prisidirbti, ir kitiem pridirbti. Ačiū Jums, laidoje dalyvavo edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimais sertifikuotas Morris B. ir Multiple Nature specialistas Rytis Irkienas.
Ačiū ir daugiau informacijos internete kalba.lt, Darnaus žmogaus centras.